Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабе уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кадам жайда 23 жаштагы майып келин күйөөсүнүн урт окмогунан каза тапты.
Аркасы тил бүтүн жери жок. Белге чейин тебе берген да. Ошончолуган мыкачы болуп, ошончолуган тепкилейби дейм да.
Айрым талдоочулар Кыргызстандын саясий айдыңы дээрлик оппозициясыз калганын айтып жатат. Аларда Кыргызстанда дагы бир турак жай кооперативи боюнча маселе жаралып, негиздөөчүсү камакка алынды.
Жанагы тепки үйлөрүн сатып кредитке алгандар да бар экен. Группада аябай эл бакыш эле кыйналып кетти да. Чын эле урушуп атышат, бири-бирин уруша кетишет.
Алдыда ушул жанан башка темадагы жергиликтүү дүйнөлүк баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Арсламбек Абдылдаевдин абактагы өлүмү боюнча тергөөгө чейинки териштирүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы 11 январда кабарлады. Маалыматка ылайык, башкы көзөмөл органдын текшерүүсүндө жаз аткаруу кызматынын 31 мекемесинин жооптуу кызматкерлери кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын аткарбаганы аныкталган. Цитата: айыпкер Арсламбек Абдылдаев өз өмүрүнө кол салууга аракеттерди жасап жаткан учурга көңүл бурбай, анын жеке коопсуздугун камсыз кылууга багытталган ыкчам чараларды көрбөгөндүктөн 2024-жылдын 5 январында 31 мекемеде Арсламбек Абдылаев өз өмүрүнө кол салып, асынып каза болгондугу аныкталды деп айтылат маалыматта. Жоопту убак кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 348 беренеси кызмат адамынын өз милдеттерин жеңил ойлуктан же талаптагыдай эмес аткаруусу, этиятсыздыктан өзгөчө оор залал келтирген жоосун менен кылмыш иши козголду. Учурда аскер прокуратурасы тергеп баштады. Арсламбек Абдылаев 5 январда Чүйдүн Малдамановко айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болгон. Жаз аткаруу кызматынын маалыматы боюнча Арсламбек Абдылаев психотикалык дартына байланыштуу былтыр 28 декабрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан номер 31 дарылоо мекемесине этап менен жеткирилген. 5 январда түзөтүү мекемесинин ашканасында асынган абалда табылган. 16 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Арсламбек Абдылаевди 15 январга чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагына камакка алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арсламбек Абдылаев диний касыкты козготкан деген шек менен кармалганын 2023-жылдын 5 декабрында билдирген. Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний касыкты козготкан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. Маркумдун жакындары анын өлүмүн тыкыр илтенишин талап кылып жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ишкер Имамидин Ташев менен чет өлкөдө жүргөн активист Лекмат Кудайбергеновдун өлкөнүн ар кайсы аймагында ондогон тарапташтары аныкталып суракка алынганын 11 январда билдирди. Алардын көрсөтмөсүнө таянып, атайын кызмат Ташевдин бийликти басып алуучу иш чараларын уюштурууну каржылаганы боюнча маалымат расталганын белгиледи. Анын жыйынтыгында бийликти басып алуу планына катыштыгы бар экени тастыкталган айрым адамдар камалганы айтылды. Мындан тышкары АКШдагы жарандардан акча которууларды уюштуруу милдетин алган Талас облусунун КАК аттуу адам дагы кармалды. Анын атына Имамидин Ташевтан көп суммада акча которулган бир канча фактылар катталган. Атайын кызмат Ташев менен Кудайбергеновдун төңкөрүш жасоо аракети аныкталганын, бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 326 беренесинин, бийликти күч менен басып алуу 245 беренесин, коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу негизинде кылмыш иши козголгонун кошумчалады. Ташев менен Кудайбергеновго издөө жарыяланган. 9 январда социалдык тармактарда Кейдж Групп компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Имамидин Ташевдин кайрылуусу жарыяланган. Анда былтыр 27 декабрда улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери күч менен алып келип 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын, 100 000 сом талап кылышканын айткан. Ташиев муну 10 январдагы парламент жыйынында четке агып, аны төңкөрүш жасоо аракетине жетиштүү далилдер бар экенин билдирген болчу. Жогорку кеңештин 11 январындагы жыйынында депутат Камила Талиева Баткен облусунун өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражат майдансыз иштетилип жатат деп сындады. Талиева казынадан бөлүнгөн каражат эмнеге жумшалып жатканы боюнча талдоо керек экенин айтты.
Баткен облусунун өнүктүрүү программасын жана 500 000 000 освоение боюнча айткым келет да. Бир президент дагы ушуга көңүл буруп, освоение боюнча бир көңүл бурса да, акча мен айтса айткандын оозу жаман болот экен. Бир даректүү, маңыздуу иш көзгө көрүнбөй атат да, ошол 500 000 000 боюнчачы.
Депутаттын пикири боюнча өкмөт жооп бере элек. Баткен облусунун өнүктүрүүгө республикалык бюджеттин эсебинен жылына 500 миллион сом акча каражаты бөлүнүп турат. 2023 жылы ал каражат толук берилип өздөштүрүлгөнү кабарланган. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Баткен облусуна жалпы 1,5 миллиард сомдон ашык каражат берилген. Эл аралык кабарларга токтолсок, Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык соту бүгүн 11 январда Түштүк Африканын Израилге каршы арызын кароого киришти. Бул өлкө Израилди Газа секторуна палестиндерге каршы геноцид жүргүзүп жатат деп арызданган. Эл аралык соттун президенти Джоан Донохью алгач арызданган тараптын ал эми жума күнү Израилдин жүйөлөрүн угуларын айтты.
The court meets today and will meet tomorrow.
Сот бүгүн жана эртең Түштүк Африканын чара көрүү тууралуу өтүнүчү боюнча тараптардын 12 билдирүүлөрүн угат. Түштүк Африка геноцид кылмышынын алдын алуу жана ал үчүн жазалоо тууралуу конвенцияга таянып Израилге каршы арызданган деди. Иш саясий өңүткө ээ болуп, бүткүл дүйнөнүн көңүл борборунда болуп жаткандыктан Гаагадагы эки жактын тең тарапкерлери түрдүү акцияларды өткөрүп жатышат. Израилди колдогондор октябрдагы кол салууда барымтага алынгандардын сүрөтүн кармап көчөгө чыгышты. Газадагы акыркы согуштун тутанышына былтыр 7-октябрда Хамастын Израилдеги айрым шаарларды кол салуусу себеп болгон. Израиль Хамастын бул кол салуусунан 1200 киши набыт болгонун 242 чакты киши барымтага алынганын, Газа тилкесинде жер операциясын баштагандан бери 170 аскери ок кочконун билдирди. Ал эми Газа тилкесинде болсо дагы ондогон жүздөгөн адамдар набыт болгонун айтып жатышат. 17 январда Страсбург шаарында Европа парламентинин быйылкы жылдагы алгачкы сессиясындагы борбор айза боюнча резолюциясына добуш берүү болот. Резолюцияда айтылган аймактагы бийлик башындагы авторитардык режимдеги адам укугу жаатындагы эл аралык милдеттемелерин сактоо чакырыгы камтылат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды таап окууга болорун айтып өтөлү. Эми биз күндүн маанилүү темаларына өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Кадамжайда 23 жаштагы майып келин күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапты. Окуя 2 январда болгон. Маркум келинди 7 жыл чогуу жашаган жолдошу сабап эсине келбей каза болгон. Учурда кылмышка шектүү кармалып, тергөө башталды. Каза болгон келиндин жакындары буга чейин да катуу таяк жеп ооруканага жатып дарыланган айкыз милицияга кайрылганына карабай эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтышууда. Бул окуя Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук көйгөйү катуу талкууланып жаткан учурга туш келди. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Коробай калып кеткен, шунун аркасында болуп атат бардыгы.
Баткендин Карабак айылынын тургуну Айкыз Калмурза кызы 16 жашында турмушка чыгып, 7 жыл чогуу жашаган жолдошунун колунан каза тапты. Милициянын маалыматына ылайык, окуя 2 январда болгон. Тергөөдө шектүү жубайы менен уруша кетип, аялын муунтканы маркум аба жетпей, ошол эле жерден каза болгону аныкталган. Келиндин сөөгүн кароодо анын сол көзү көгөргөнү жана мойнунда колдун издери аныкталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Баткен милициясынын кызматкери Акылбек Амираев бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди.
Бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен 122 берене негизинде кылмыш иши козголуп, Кадамжай районунун тургуну 32 жаштагы убактылуу кармоо жайга киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Шектүү катары Кадамжай районунун 32 жаштагы акы аттуу кыздын жолдошу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
23 жаштагы келиндин биринчи топтогу майыптыгы болгон. Ал бала кезинен укпай жана сүйлөй алган эмес. Кылмышка шек саналып кармалган жолдошу да угуусу жана сүйлөөсү боюнча майып. Келин буга чейин да жолдошунун ур токмогуна кабылганы боюнча жакындарына даттанганы кабарланды. Жубайлардын 6 жана 3 жаштагы 2 кызы бар. 3 жаштагы кызынын көзүнчө сабап муунткан, денесинде көк ала соо жери жок дейт маркумду майрам сууга алган чоң энеси катычы Мамажанова.
Мына жамбаштары я, мына булчуң жамбаштары ам көк эле да. Шу тепкен да мына мынандай шапалак шапалак көк эле. Мына булчуңдар ам тебген аркасы да, аркасы тири бүтүн жери жок. Белиге чейин тебе берген да. Ошончолугам мыкачы болобу, ошончолугам тепкилейби дейм да. Адамдын баласы го эй, ой тоба кылдым мен ушул жашка кирип, ушунчалык көзүм менен көрүпчү. Зорго чыдадымчы, зорго чыдадым. Азыр ам көз алдымдан кетпей туратчы. Эзип, эзип тиштеген, эзип тиштегенчи. Суранабыз биз шуну курманабай бийзам чегинде жазасын алсын. Атууга өкүм, өлүмгө өкүм болсун булчу. Кызынын көзүчү өлтүргөн.
Айкыз Калмурза кызы 2023 жылы июнь айында күйөөсүнүн токмогунан ооруканада 10 күн дарыланып, окуя боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Маркумдун бир тууганы Нургазы Пиржанов, эгер ошол окуя деле чара колдонулганда адам өлүмү болбойт беле дейт.
Кичине кичине урушуп, жаңжалдашы баягы тартышып жүргөндөр, алдыңгысында оор жаракат келтирген денелерге областной больницасыга жаткырып, лечение кылдырып, каратып эме кылганда сразу эле биздин Баткен областынын баягы ички иштер бөлүмүнө баягы сообщение ачып өткөн. Ал жерден баягы тергөөчүлөр келген, келип эмне болду, кандай болду, ушундай болду, анан арыз жазыңыздар деди. Ошол жерде арыз жазганбыз. Эгер ошол маалда чара көрүлгөндө ушул нерсе болбойбу деген ой да.
Өткөн жылдын июнь айында жолдошунан таяк жеп дарыланып чыккан Айкыз ажырашууну чечкен. Бишкекке эжесинин үйүнө барып, тигүү цехтеринин биринде иштеп жүргөн. Жаңы жыл алдынан жолдошу кайра-кайра барып, акыркы убадасын берип, катуу айтпайм, жаңжалдашпайм дегенинен 30 декабрда күйөөсү менен кадам жайга чогуу жашамай болуп келген. Андан 3 күн өтпөй каза болуп олтурат. Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматы былтыркы зомбулук окуясы боюнча арыз Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, бирок кылмыш ишин козгоодон баш тартылганын, азыр бул учур боюнча да териштирүү жүрүп жатканын ырастады. Маркумдун денесиндеги жаракаттар боюнча дайындалган экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Айкыз ата энесинин үйүндө жерге берилип, артында 6 жана 3 жаштагы 2 кызы калды. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук маселелери талкууланып, утур-утур көтөрүлүп келет. Кыргыз өкмөтү аялдарды зордук зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерлерди колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөөнүн планын жарыялаган. Ички иштер министрлигине 2023 жылы Кыргызстан боюнча үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө 11 миңдей маалымат түшкөн. Алардын дээрлик 10 миңдейи ырасталып, коргоо ордери берилген. Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө катары деп аталды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Укторубузду улантабыз. Айрым талдоочулар Кыргызстандын саясий айдыңы дээрлик оппозициясыз калганын айтып жатышат. Бийликтин көпчүлүк каршылаштары камакта болсо, айрымдарына кылмыш иши козголгон. Дагы бир тобу саясатка аралашуудан карманууда. Ошондуктан өлкөдө жаңыча иштей турган оппозицияны калыптандыруу зарылдыгын айткандар бар. Ал кандай болушу керек? Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяндамасы.
Парламентская темная оппозиция, она недееспособна.
Президент укуктук тобунун жетекчиси юрист Нурбек Токтокунов ушундай эле аталыштагы жаңы саясий мектепти негиздөөгө ниеттенип жатканын айтууда. Анын айтымына жаңы оппозиция жаңы форматта иштеп, эл арасында агартуу иштерин жүргүзүш керек. Токтокунов төңкөрүштү көздөгөн эски форматтагы оппозиция тарыхта эле калышы керек деген пикирде.
Парламенттик, системалык деп аталган оппозициянын таасири жок, жарабайт. Анткени бизде президенттик башкаруу болгондуктан системадан, башкача айтканда парламенттен сыртта турган оппозиция деген жок. Азыркы камакта отурган адамдар эски саясаттын өкүлдөрү. Алар аянтка элди көп чогултуп, төңкөрүш кылууга же бийликти кандайдыр бир чечимге көндүрүүгө умтулушчу. Оппозиция эл менен биригип, элге жагдайды түшүндүрүү үчүн талдоо жүргүзүшү, коомдук пикирди жаратуу менен элдин колдоосуна ээ болушу керек. Эски ыкма эми жарабай калды. Андыктан бизге жаңыча, башка түшүнүктөгү оппозиция керек.
Токтокуновдун билдиришинче, саясий мектеп алгачкы иштерин баштаган. Мисалы, юрист социалдык тармактарда алгачкы лекцияларын жарыялап, алардын биринде президент Садыр Жапаровдун жаңы жылдык куттуктоосун комментарийлеген. Бирок Токтокунов анын саясий мектебинде канчадан бар экенин ачыктаган жок. Болгону ага тилектеш жарандар жетиштүү экенин айтып, келечектеги парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Кыргызстанда оппозициялык уюмдар мурда эле түзүлүп, бирок көпчүлүгү кийинчерээк анын мүчөлөрүнө ар кандай айып тагылгандан кийин өз ишин токтоткон. 2022 жылы өлкөдө катары менен 2 оппозициялык кыймыл түзүлүп, бирок азыркы учурда активдүү иштебей калды. Март айында Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылы түзүлгөнү жарыяланса, апрель айында дагы бир коомдук кеңеш кыймылы пайда болгон. Демократиялык кыймылдын көпчүлүк мүчөлөрү кемпировод ишине байланыштуу кармалган. Алардын бири Клара Сорункулованын айтымында кыймыл жоюлуп кеткен жок, Бирок кылмыш иштерине байланыштуу кандайдыр бир ишмердигин да жүргүзө албай турат.
Один из признаков демократии.
Демократиялык мамлекеттин милдеттүү белгилеринин бири бул активдүү оппозициянын болуусу. Кыргызстанда мындай кыймыл жок азыр. Албетте, оппозицияга каршы бардык режимдер күрөшүп келген, бирок аны түп тамырынан жок кылып, кандайдыр бир кыймыл түзөгө да мүмкүнчүлүк бербей, эң эле чакан саамалыктарды да чектеп, өтө аша чаап жатат. Бүгүнкү күндө оппозициянын болушуна мүмкүндүк беришпейт. Биз демократиялык баалуулуктарды карманган адамдарды топтогон элек. Бирок азыр бул кыймылдын көпчүлүк мүчөлөрү камакта отурат. Баарыбыз коркунучтуу абалда болгондуктан ишмердигибизди убактылуу токтоттук. Бирок мунун баары убактылуу экенине ишенем.
Саясатчы бийлик оппозициянын ачык иштешине кызыктар болуп, ишмердигине тоскоолдук кылбаш керек деп эсептейт. Мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып 2023 жылдын сентябрь айынан бери камакта отурган Адахан Мадумаров оппозициянын өкүлдөрү куугунтукталып жатканын бир нече жолу айткан. Өткөн жылы ноябрь айында ал абактан кат жолоп, акыркы камоолорду өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы репрессияга салыштырган. Ал мамлекеттин бүтүндүгүн жана элдин байгер жашоосун ойлогондорду эл душманы, чыккынчы деп каралап жатышканын белгилеген. Учурда Мадумаров жана бүтүн Кыргызстан партиясынын бир нече мүчөсү камакта же кылмыш иши козголгон. Саясаттануучу Бакыт Бакетаев өлкөдө оппозиция бар, бирок ал башка нукта кыйла ырааттуу, мазмундуу иш жүргүзүшү керек деп эсептейт. Анын айтымында учурда бийликти сындаган үчүн эле өзүн оппозициячыл деп ойлогондор көп.
Оппозиция сөзсүз керек, бирок ал иштиктүү болушу шарт. Мисалы, азыр бизде президенттик башкаруу болгондуктан, эгер кимдир бирөө парламенттик башкарууну жактап чыкса, анда аны саясий оппозиция деп айтсак болот. Эгер бир адам президенттин кайсы бир тууганы тууралуу маалыматты топтоп алып, ал кайсы бир жакта иштеп жатканын же тендер утуп алганын айтып чыкса, ал оппозиционер эмес. Бизде азыр оппозиция бар, бирок ал майда иштерге алаксып, принципиалдуу саясий ишмердик менен алектенген жок. Мен президентти жакшы билем, ал саясий оппозиция менен иштешкенге даяр, бирок ырааттуу иштеген татыктуу оппозиция керек.
Ал арада бийлик өлкөдө саясатчылар, активисттер үчүн чектөө жок экенин айтканы менен, эл аралык рейтингдер башка жагдайды көрсөтүүдө. Өткөн жылы март айында эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга алынып жатканын белгилеген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми сизге учкай жаңылыктарды айтып берели. Башкы прокуратура Арстанбек Абдылдаевдин абактагы өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Жогорку кеңеште Баткен облусунун өнүктүргө бөлүнгөн каражат майнапсыз иштелип жатат деген сындар айтылды. Биркен улуттар уюмунун Гаагада келарлык соту Түштүк Африканын Израилге каршы арызын кароого киришти. Эми эл аралык темалардан, Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык соту 11 январда Түштүк Африканын Израилге каршы арызын кароого киришти. Расмий Претория Израилди Газада палестиндерге каршы геноцид жүргүзүп жатат деген арызын берген. Тель-Авив мындай дооматтарды четке кагып, Хамас радикал уюмуна каршы аскердик операцияда карапайым тургундарды коргоо үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын билдирүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израиль жана АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун согушу жүрүп жаткан жакынкы чыгыштан кыйла алыс башка континентте жайгашкан Түштүк Африка Республикасынын өкүлдөрү эл аралык соттун судьяларына кайрылып, Израилдин Газадагы аскердик операциясын дароо токтотууну талап кылган өкүм чыгарууну суранышты.
For the past 96 days, Israel has subjected Gaza.
Соңку 96 күндө Израиль Газа тилкесин соңку тарыхта болгон согуштарда болуп көрбөгөндөй бомбалады. Газадагы палестиндерди жерден жөөт армиясынын куралы, асмандан бомбалар, деңизден ракеталары бутагалууда. Алар ошондой эле Израиль аймакты курчап, камап турганына байланыштуу, алар ачкачылыктан, сууга зар болуп, оору сыркоолордон кырылган отурат.
Дейт Түштүк Африка Республикасынын юристи Адила Хасим. Түштүк Африка Республикасы Израиль Бириккен Улуттар Уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид боюнча конвенциясын бузуп жатканын жүйө келтирип, эл аралык сотко 2023 жылдын соңунда кайрылган. Президент Сирил Рамапоса Гаага сотуна кайрылуу анын өлкөсүнүн принципиалдуу позициясы экенин айткан. Израилдин бийлиги бул дооматтарды четке кагып, алардын Газа тилкесин узак мөөнөткө оккупациялап алуу же ал жактан карапайым тургундарды сүрүп чыгаруу ниети жоктугун билдирди. Сотту турлай жасаган билдирүүсүндө Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху анклавдагы аскердик операциялар эл аралык укуктун алкагында жүргүзүлүп жатканын айтты.
The IDF urges Palestinian civilians to leave war zones by disseminating leaflets.
Сахал кагаздарды таратып, телефон аркылуу Палестин карапайым тургундарын согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан чыгып кетүүгө чакырып, алар үчүн коопсуз коридорлорун түзүп берди. Ошол эле учурда Хамас карапайым Палестин жарандарын тирүү калкан катары колдонуп, алардын өлүмүн көбөйтүүнү көздөп, керек болсо палестиндерге тапанча такап чыгарбай жатат. Биздин максат Газаны Хамастын террорчуларынан тазалап, барымтадагы жарандарыбызды бошотуп алуу.
While Hamas prevents Palestinians from leaving at gunpoint.
Газадагы кырдаал дүйнөнүн көңүл борборунда болуп жатканда, Гаагада эки жактын тең тарапкерлери түрдүү акцияларды өткөрүүдө. Израилди колдогондор октябрдагы кол салууда барымтага алынгандардын сүрөттөрүн кармап көчөгө чыгышты. Эл аралык сот бир нече жуманын ичинде чечим чыгарышы мүмкүн. Газадагы азыркы согуштун тутанышына былтыр 7 октябрда Хамастын Израилдин айрым конуштарына кол салуусу себеп болгон. Анда 1200 киши навыт болуп, радикал уюм 240 кишини барымтага алган. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 23 000 кишинин өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан растоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Эми Кыргызстанга кайталы. Кыргызстанда дагы бир турак жай кооперативи боюнча маселе жаралып, негиздөөчүсү камакка алынды. Милиция Ислам Каржы кооперативи боюнча арыз жазгандардын саны 40 жетип, жалпы чыгым 24 миллион сом экенин билдирди. Бул сумма мындан да көбөйүшү мүмкүн, анткени үй автоуна алам деп кезекте тургандардын саны 3000 экени айтылып жатат. Ошол эле учурда өлүшчүлөрдүн бир тобу кооперативдин жетекчисин бошотууну талап кылып жатышат, анткени акчаларын кайтара албай калабыз деген чочулоосу бар. Сөздү Айбек Бийбосунов улантат.
Төккөн акчамды элечи, мага кайта кайра эле кайта партка берип койсо болду. Мен экинчи буга келбейм бүттү.
Адилет Усупов 2023-жылы май айында Ислам Каржы кооперативине 1,500 доллар салып, алар менен келишим түзгөн. Ага ылайык 6 айдан кийин 10 000 долларга автоуну алмак. Бирок убада ишке ашпай, эми өз акчасын ала албай жүрөт.
Жок, кар күткүлө, бери күткүлө деп эле күтүлүп атат. Ошо WhatsAppта группа бар. А бирок бул компания буга чейин 1000 жакын кишиге үй машина алып бериптир. Жанагынтип үйлөрүн сатып кредитке алгандар да бар экен. Группада аябай эл бакыш эле кыйналып кетти да. Чын эле урушуп атышат, бири бирин уруша кетишет. Анан комиссия мүчөлөрүн да түзүшкөн, алар да аракет кылып эми иштеп атышат деп атат, бирок уже ишенеш кыйын да.
11-январда Адилет Усуповтой ондогон үлүшчү Ислам Каржы кооперативинин алдына чогулушту. Бирок компаниянын кеңсесине мөөр басылып, негиздөөчүсү Бакытбек Орозобековду Свердлов райондук милициясы кармап кеткен. Ал алдамчылык фактысы боюнча айыпталууда.
Алдыңар 1,5 миллион салгансыңар, артыңар 500 000 сом салгансыңар. Ушу жерде тургандар.
А так 40 000 доллардан салгандар да бар.
Эң көбү бул,
эң көп акчаны чыгарып берет деп аткан.
Үлүшчүлөрдүн бир тобу камакта жаткан Бактыбек Орозобековду бошотууну талап кылып жатышат. Анткени алар Орозобеков камакта отура берсе, акчаны ким кайтарат деп кабатыр.
4000 киши күтүп атса, 4 кишинин бир 40 кишини айынан камап салышты. Бул деген кооператив элдикке ашар жол менен биз өзүбүз ириши айтетебиз. Каматабызбы, чыгарабызбы, алабызбы, туурабы?
Качантан бери үй бербей же, техника бербей.
Бизде деген азыр инвестордун ортодо бир проблеманын айынан түшпөй калган акчабы? Кечиккендигине байланыштуу. А так берип эле атат, берип үй даже.
Бирок үлүшчүлөрдүн баары эле ушундай ойдо эмес. Бул маселеге мыйзам менен чекит коюуну талап кылгандар бар. Ушундан улам үлүшчүлөр эки жаатка бөлүнүп калган, бирок баарынын көздөгөнү акчасын кайтарып алуу. Ислам Каржы кооперативин 2022-жылы Бакытбек Орозобеков деген жаран негиздеген. Анын расмий сайтында кооператив ислам принциптери менен иштей турганы, 5 жылдан 25 жылдык мөөнөткө чейин турак жай, автоуна, атайын техника алса болору жазылып турат. Ошондой эле алгачкы төлөмдүн суммасы аз экени, каражат пайызсыз берилери да айтылган. Ушундай жардамалардан улам кезекте турган үлүшчүлөрдүн саны 4-5 000 адамга чейин жеткен. Бирок бир нече айдан бери убада кылынган акча бөлүнбөй, акыры 40 адам милицияга арыз жазган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматында мындай деп айтылат.
Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу тарабынан 1977-жылы туулган ОБ бул ишке шектелип кармалды. Шектүүнү Бишкек шаардык соту 29-декабрда үй камагына чыгарган. Бирок милиция кызматкерлери тарабынан кайрадан 9-январда кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда ОБ 40 алдамчылык фактысына шектелип жатат. Жалпы чыгым 24 миллион сомго жетет.
11-январда Бактыбек Орозобековдун баш коргоо чарасы Свердлов райондук сотунда каралып, ал камакка алынды. Ал негиздеген Ислам Каржы кооперативинин тагдыры кандай болору белгисиз. Ага үлүшчү болгон 2-3 000 адам акчасын кайтарып алуунун амалын издеп жүрөт. Кыргызстанда жарандар ар кандай каржы пирамидаларына азгырылып, акчасынан кол жууган учурлар буга чейин да катталган. Абек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү жер мунапысына байланыштуу арыздарды кабыл алууну ушул жылдын жаз айларында токтотот. Эми жер мунапысына байланыштуу иштердин баарын жаңы түзүлгөн агенттик көзөмөлдөйт. Жогорку чыңалуудагы электр линиялары, газ түтүктөрү өткөн жерлерге салынып калган үйлөргө техникалык паспорт гана берилип, ээлери каттоого туруу, мектеп, бала бакчага балдарын киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатат. Негизи эле жарыяланган жер мунапысы кандай актап жатат? Кундуз Кызылжарованы угалы.
Өткөн жылдын соңунда 2023 жылдын 25-декабрында президент Жапаровдун жарлыгы менен министрлер кабинетинин алдындагы жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги түзүлдү. Агенттик жер мунапысын жүргүзүү боюнча маселелердин баарын өзүнө алып, арыз жазган 140 миңден ашуун үй ээлеринин маселеси менен алектенет. Агенттиктин директору Асылбек Сатыбалдиевдин айтымында, элден арыз кабыл алуу ушул жылдын жаз айларында аяктайт. Ал үчүн жер мунапысы жүргүзүү боюнча жобого өзгөртүү киргизилүүдө.
Бүгүнкү күндө биз айыл чарба министрлиги менен бирликте, президенттин администрациясы менен биргеликте комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын сунушу менен жобого өзгөртүү киргизип атабыз. Апрель айында арыз алуу, арыздарды кабыл алуу боюнча токтотойлу деп. Андан аркы жумуштарды кыла бере турган болду.
Турак үйү салынган жерди мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүп, жер мунапысы боюнча кампания башталгандан бери өлкө боюнча 140889 арыз жазылган. 26700 техникалык паспорт, жер тилкелерине 39103 кызыл китеп берилген. Жер мунапысы боюнча жобо иштеп баштагандан 24 жылдын 8 январына чейин 8536 гектар жердин багыты калктуу конуштар жери катары которулду. Министрлер кабинетинин алдындагы жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Асылбек Сатыбалдиевдин айтымында канча жердин багыты которула электиги тууралуу атайы талдоо жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы январь айынын ичинде белгилүү болот. Сатыбалдиев азыркы тапта жер мунапысын жүргүзүү боюнча жобого ылайык келбеген жерлер чоң көйгөй жаратып жаткан учур. Маселен, газ түтүктөрү өткөн, жогорку чыңалуудагы электр линияларына бөлүнгөн аймактарга салынып калган мыйзамсыз үйлөрдү жобого ылайыктап чыгуу мүмкүн эмес.
Высоковольтный линиянын астына чыгып алган үйлөр бар, мусорный полигондун жанына чыгып алган үйлөр бар, красный зонадагылар. Ошолордун жерлерин бүгүнкү күндө биз мыйзамдаштыра албай атабыз. Бирок жерди мыйзамдаштырбаса дагы ошол жашап аткан үйдүн техпаспортун жасап, ошол техпаспорттун негизинде садикке барып, мектепке барып, шайлоого катышып, ушундай укуктарды берип атабыз.
Көйгөйлөрдүн көбү Бишкектин жака белиндеги кийинки жылдары негизделген кунуштарда көп чыкты. Жер мунапысы боюнча түзүлгөн комиссия алгач жашыл зонада турган үйлөрдү мыйзамдаштырып берүүнү көздөп жатат. Андан кийин экинчи этап менен энергетика министрлиги газ түтүктөрүн өткөргөн жана аны тейлеген компаниялар менен өзүнчө иш алып барат. Активист Мирбек Осмонов Ак Ордо конушунун 14 миңден ашык тургуну арыз жазып, 5 миңдин тегерегиндегиси кызыл китеп алганын айтууда. Конуш жайгашкан Сокулук районунун жетекчилиги бул иштерди жүргүзүүдө бир катар ката кетиргенин айтууда. Ошол эле учурда жер мунапысын жүргүзүүдө кадрлардын жетишсиздиги кыйынчылык жараткан, дейт Осмонов.
Биринчи этап салынып калган үйлөргө, курулуп калган фундаменттерге кызыл китеп берип атат. Бирок бош жерлерге кызыл китеп берүү иши баштала элек. Яни кимдин жери бош болсо, мурунку үлүш жердин ээлери дагы бирөөлөрдүн аты жөндөрүн киргизип, 350 кишинин жери талашта турат да. Чечилүү иши татаалдашып баратат да барган сайын. Документи таза болсо, бере бериш керек болчу.
Сөз болуп жаткан Ак Ордо конушунда 2023 жылдын март айында жергиликтүү тургун Марал Шаболотованын үйү түртүрүлгөн. Мындан улам ондогон тургундар митингге чыгып, Сокулук районунун акими кызматтан алынып, Шаболотовадан жер талашкан тарапка кызыл китеп бергендер жоопко тартылган. Конуштун тургундары ошол кезде жер мунапысына байланыштуу жүргүзүлүп жаткан иштер өтө жай болуп жатканын айтып, нааразы болушкан эле. Алар ошондой эле ондогон үй бүлөлөр кызыл зонада жайгашкан үйлөргө кызыл китеп берилбей жатканын сындашкан. Элдин нааразылыгынан улам жободогу 27-пункт жоюлуп, жер ээсинин макулдугу менен кызыл китеп берилет деген жери алынып салган. Чүйдүн Аламүдүн районундагы Өскүн Ордо конушу 40 гектарга чукул жерде ээлеп турат. Мында соңку 15 жылда жүздөгөн үйлөр салынып, 1,5 миң түтүн эл жашаганы менен суу, свет, жол, коомдук транспорт өңдүү бир катар маселелер чечилбей келген. Авазбек Алиев аталган конушка үй салып жашап келатканына 14 жыл болду.
Өзүбүз
биздин жерибизге ээ болуп калдык. Поликлиникага алчу эмеспиз, пропискага отурдук кадимкидей.
Кыргызстанда 1000 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Мындан 3 жыл мурун жер мунапысы мыйзамы кабыл алынып, иретке салуу аракеттери жүрүп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруунун жарым сааттык бөлүгүнүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турабыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 11 январ, күнгө бейшембе, Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу, биз алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарынын кеңейиши жана жабык жайлардагыларга мунапыс берүү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Арсланбек Абдылдаевдин абактагы өлүмү боюнча тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы 11 январда кабарлады. Маалымат кылайык, башкы көзөмөл органдын текшерүүсүндө жаза аткаруу кызматынын 31 мекемесинин жооптуу кызматкерлери кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоо тартиби жана шарттары жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын аткарбаганы аныкталган. Айыпкер Арсланбек Абдылдаев өз өмүрүндө кол салуу аракеттерди жасап жаткан учурга көңүл бурбай, анын жеке коопсуздугун камсыз кылууга багытталган ыкчам чараларды көрбөгөндүктөн 2024 жылдын 5 январында 31 мекемеде Арсланбек Абдылдаев өз өмүрүнө кол салып, асынып каза болгондугу аныкталды деп айтылат маалыматта. Жооптуу кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 348 беренеси кызмат адамынын өз милдеттерин жеңил оюлуктан жана талаптагыдай эмес аткаруусу этиятсыздыктан өзгөчө оор забал келтирген жоосун менен кылмыш иши козголду. Учурда аскер прокуратурасы тергөө баштады. Арсланбек Абдылдаев 5 январда Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болгон. Маркумдун жакындары анын өлүмүн тыкыр иликтенишин талап кылып жатышат. Кыйналууларды алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков Азаттык радиосунун эксперти талдайт программасында 2020-2022 жылдар аралыгында Кыргызстанда жабык жайларда 151 киши каза болгонун айтты.
А бирок негизинен былтыр 5 суицид болду. Азыр суроолордун бирөөсү ошол 5 суицид боюнча ушунча 5 териштүү жүрдүбү же жүргөн жокпу деген суроо коюлат элек да. Же болбосо ушундай атагы чыккан учурларда гана комиссиялар түзүлүп, ушундай учурларда гана териштирүүлөр жүрүп калабы деп.
Бакыт Рысбеков дарты оор адамдар абакта жаза өтөөдөн бошотулат деген өкмөттүн токтому бар экенин, бул токтом былтыр бир эле жолу иштеп 4-чү баскычтагы рак менен ооруган аял эркиндикке чыкканын кошумчалады. Бакыт Рысбековдун сөздөрү боюнча жаза аткаруу кызматынын башчысы Аскат Эгембердиев Азатка комментарий берип, жабык жайлардагы өлүмдөр анын ичинде 5 жыл башындагы кургакчылыктан каза болду деген адамдын дагы иши иликтенип жатканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев атасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жакын арада Кыргызстанга келбей турганын билдирди. Бул тууралуу ал 11 январда Facebookтагы расмий баракчасына жазды. Депутат социалдык тармактарда Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн коюп 25 январда Кыргызстанда митинг өткөрүү тууралуу видео жана сүрөттөр тарап жатканын, бул туура эмес маалымат экенин кабарлады. Сейит Атамбаев атасы дагы деле ден соолугун чындап жатканын, азырынча Кыргызстанга келбей турганын айтты. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болгон. Ушул жана коррупцияга байланыштуу башка окуялар боюнча бир нече иш козголуп, 2019 жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган. Ошол эле жылдын 15 февралында дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткени айтылган. Бишкектин 1-май райондук соту аны чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Эквадордун борбору Кедо шаарында уланып жаткан башаламандыкка байланыштуу кыргызстандыктарды бул өлкөгө азырынча барбай турууну сунуштады. Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчилигинин маалыматына ылайык, Эквадордо кылмыштуу топтор менен укук коргоо органдарынын ортосундагы куралдуу агышуулардан каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында кыргызстандык жарандар жок. Ошондой эле Эквадордо консулдук каттоодо кыргыз жарандары дагы жок. Эквадордо уюшкан кылмыш топтун лидерлерин абактан качып дайыны чыкпай жатканына байланыштуу 8 январда өлкөдө 60 күндүк өзгөчө кырдаал жарыяланган. Дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү бир канча шаарда, анын ичинде Китодо полиция кеминде 7 кызматкери барымтага алынды. Эквадордун президенти Даниэль Ноба 21 кылмыштуу топтун террордук жана мыйзамсыз деп атап, ички куралдуу кагылышуу режимин жарыялаган жарлык чыгарган. Келер каптада Бириккен Улуттар Уюму Украинанын 2024 жылдагы гуманитардык муктаждыктар үчүн донорлордон 3,1 миллиард доллардык колдоо сурайт. Мындай сумманы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында гуманитардык маселелерди жөнгө салуу боюнча башкармалыктын өкүлү Эдем Восорни сөз кылган. Азырынча Украинадагы согушту уланууда жана гуманитардык муктаждыктардагы улам артып жатат. Каржылык колдоо солгондоп кетпеш керек, деди ал. Анын кесиптеши Йенс Лерке бул жылы Украинанын 14,6 миллион жаранына гуманитардык жардам көрсөтүлүш керек деген бул сан өлкөнүн халкынын 40% экенин билдирди. Мындан тышкары ар кайсы өлкөлөрдө качкын болуп жүргөн 2,3 миллион украиналыктарга жардамга муктаж. Алардын муктаждыктары дагы жылдык планга киргизилген. Түмөнбай, азырынча менде ушулар.
Чоң рахмат, сиз Токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемеси бар экенин дагы айтып өтөлү. Аны көчүрүп алып, сиз сайттагы жаңылыктарды, ошондой эле биздин аудио видео материалдарды дагы бир платформадан таба аласыз. Биз эми уктурубузду уланталы. Административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарылыкка ылайык Бишкек шаарынын аймагы 3 эсе кеңейет. Борбор калаанын карамагына тегерек чектеги 30 ашуун калктуу конуш кошулуп жатат. Шаар бийлиги административдик аймактык өзгөрүүнү ишке ашырууга киришкенин билдирүүдө, урбанист адистер өкмөттүн чечимин илимий негиздери жок деп сындап жатышат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашевдин кенен баян угалы.
Орогайлы Бишкекке улагалаш турган менен административдик жактан Сокол Украинана карачу. Айылдын тургуну Аман Эржанов шаарга карап калса, алардын документ иштерин бүтүрүү да бир кыйла жеңил болорун айтып жатат.
Тегеректен сурасак, бул жолдун аркы өздөрү айтып атты, биз Бишкекке карайбыз деди. Балдар документ алып атты, бияка документ алып атканда Соколко барып атышты. Сокол районуна карайбыз деп. Анан бүткө Соколко караганда алыс болуп кеткенде кичине оорачылык болуп кеткен. Анан бул больницага барсак дагы, документ толтурганга барсак дагы тиги Соколко барып документ бүтүрүп келип турушубуз керек экен. Бишкекте иштеп аткандан кийин Бишкекке карап калганы бул райондуку жакшы болмок. Соколко барып иш бүтүрүп келет, бала бакыра бүтүп барынча ошол жака барып бүтүрүшөт. Кээ бир күндөрдө ошол жактагыларга барганда өз убагына таба албай калса бир аз кечигип калышат. Шаарга караган жакшы да, шаарга карап калса иштин баары тез бүтөт экен да. Окуучу балдар үчүн да документ топтосо, студенттер үчүн да документ топтосо, жөнөкөй биз деле ар кандай документтерди топтоп жумуштарга которулуп турганда дагы шаар ичи биз үчүн жакшы болуп атат, аябай жеңилдик болот экен.
Ак жар конушу болсо Дордой базарынын жанында, шаардын түндүк тарабында жайгашкан. Аянты жалпысынан 150 гектарга чукул. Туруктуу жашаган халкынын саны 10 000 ашат. Бирок айылда мектеп, оорукана, бала бакча маселеси чечилген эмес. Ал эмес жер тилкелерин мыйзамдаштыруу чоң көйгөй болгондуктан, жарык жана ичүүчү суу маселеси да курч көйгөй жаратып, тургундар утур-утур митингге чыгып келишкен. Айылдын башчысы Замирбек Сапарбеков буга чейин Ак жар Бишкек шаары менен Аламүдүн районунун ортосунда арасат абалда чайналып келгенин айтат. Эми шаарга расмий түрдө караса, инфратүзүм маселеси батыраак чечилмек деген үмүттө.
Жалпы өзүн туруктуу жашоочулар эми бул жерде үй салгандан 10 000 киши да. Буга чейин бизди бир да айыл өкмөт караччу эмес. Кечээ мыйзамдашканда гана Аламүдүн аркылуу мыйзамдаштык. Анан социалдык эме жактан мектеп, больницалар мына шаарга Свердловский район аркылуу болуп аткан. Анан милициябыз эмеден болуп аткан. Аламүдүн эки жака карап келген да. Анан азыркы убакта мыйзамдашып атабыз Аламүдүн аркылуу, Аламүдүн району, Ленинский айыл өкмөт аркылуу. Шаарда бюджет жакшы. Мисалы бизде азыр Ленинский, Аламүдүн району, Ленинский айыл өкмөткө карап койсо 60 миллион бюджети бар экен булардачы. Биздин бир эле жолубуз, жол азыр эң бизде көйгөй жол маселеси да. Азыр жолдун өзү эле канал жасаса жол бюджет көтөрө албайт ал Ленинский. Бизге шаарга кошсо бюджети жакшыраак болот эле. Эми районго караганда эми шаар жакшы да, Бишкектин бюджетин билесиз өзүңүз. Аябай жакшы, батыраак чечилет шаарда эмелерчи маселе.
Бул сыяктуу ондогон конуштарда ушундай шаарга кошулса деген тилек көп жылдардан бери айтылып келген. Президент Садыр Жапаров 28 декабрда Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык Бишкек шаарына 30 ашуун калктуу аймак кошулат. Алардын жеринин аянты 25 000 чарчы гектарга барабар. Бул Бишкектин азыркы аянтынан дээрлик 2 эсеге көп. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев шаардык кеңештин 27 декабрындагы жыйынында Борбор калаа кандай багытта өнүгөрүн айтты.
Акыркы сунуштаманын негизинде мен көргөн долбоордун негизинде Бишкек шаары 12 900 гектардан 37,8 000 гектарга кеңейет. 3 эсе. Ошондо бизге 8 айыл өкмөтү Анан эки айлык өкмөттүн айрым айылдары, төрт айлык өкмөттүн айрым айылдары эле кошулат. Себептен де биз мындай шаарлардын өнүгү эмесин караганда шаар же радиальный өнүгөт тоголокто, же болбосо мындай бир параллельный өнүгөт да. Себептен де бул жанакы жол инфратүзүмдү ыңгайлуу болот да ошо түскөнгө. Анан ошондуктан биз азыр радиальныйды эске алып туруп биз ушундай эмеге бардык.
Географиялык жактан Бишкектин аянты төрт тарабынан кеңейет. Түндүк жана чыгыш тарабынан Аламидин районунун Аламидин, Маевка, Пригород, төмөнкү Аларча, Лебединовка, Көк Жар аймактары, батыш жана түштүк жагынан Соколок районунун Новопавловка, Орок айыл аймактары карамагындагы 22 айыл менен чогуу Бишкек шаарына каратылды. Мындан тышкары Ленин айыл аймагынын Мыкан айылы, Акжар, Нургожата, Адилет жаңы конуштары, Актөө айыл аймагынын Алтын Казык жаңы конушу, Каражыгач айыл аймагынын Анарбак жаңы конушу менен 544, 545, 552 контурлары, ошондой эле Ат Башы айыл аймагынын Акжол айылынын 177 контурда Бишкекке кошулат. Шаар бийлиги учурда жарлыкты ишке ашыруу боюнча жумушчу топ түзүлүп иштеп баштаганын билдирди.
28 декабрдан салык маалымат каражаттарына аймактык территориалдык реформа боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин маалыматы чыккан, жарлыгы боюнча маалыматы чыккан. Мына ошого ылайык Бишкек шаарынын мэриясы бүгүнкү күндө жумушчу топту түздү. Учурда жумушчу топ ишке кирипти. Жумушчу топ кандай форматта иштер алып барат, анын мүчөлөрү ким болот, кандай документтер ишенилет, инфраструктура боюнча, ошол эле документтер боюнча, жер маселелери боюнча кандай иштер алып барылат, бул жумушчу топтун аткарган иштеринин негизинде толук маалыматты кийин керек берет.
Дейди мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиева. 2023 жылдын 1 ноябрына карата Бишкек шаарында туруктуу жашаган калктын саны 1,162,000 киши болду. Борунку жылга караганда 17,4 миң адамга көбөйдү. 10 айда Борбор калага туруктуу жашоо үчүн 15,500 адам келген. Ошол эле маалда 5,100 тургун башка жакка чыгып кеткен. Калктын миграциялык агымы 10,400 кишини түздү. Жаңы каратылган айылдардын туруктуу жашаган калкы болжол менен 200,000 айланасында. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкек шаарынын Октябрь районунан шайланган. Ал административдик аймактык реформаларды жүргүзүү үчүн шаардын бюджетине колдоолор керек болорун айтат. Анткени алдыда инфратүзүмдүк жаатта аткарыла турган иштер көп.
Чынында бул керек болчу, бирок ошол эле кезде республикалык бюджеттен Бишкекке бир топ эле каражат бөлүнүш керек. Себеби каражатсыз бул жерде реформа боло албайт. Бул жерде дагы жаңы тез жардам подстанцияларды куруш керек, жолдорду куруш керек болот, освещение бериш керек, тазалык иштеш керек ошол жерде, зеленхоз иштеш керек, анан тиги пожарный службалар ошол жерге барыш керек, жаңы подстанцияны ачылыш керек. Анан шаар бир эле жерден эмес, төрт тараптан өстү да. Ошон үчүн бир топ эле каражат кетет ошо. Менимче ушуна кала берсе Бишкектин бюджети жетпейт. Себеби бир топ эле маселелер бар. Өзгөчө ошол эле жыл массивдерде өтө көп проблемалар бар. Канализация ошол эле, жаңы канализациялар курулуш керек. Суу берилиш керек, жылуулук кандай берилиш керек, ошону да ойлонуш керек да. Бир топ эле маселе бар. Бул жерде жөн эле реформа эмес, эми бул инфраструктуралык бир топ эле маселелер чыгат. Менимче республикалык бюджеттен Бишкек в любом случае каражат сурайт.
Бекешевдин айтымында жогорку кеңеш өкмөткө Бишкек шаарынын башкы планын жаңыдан чийип чыгуу тапшырмасын берген. Бишкектин жака белиндеги айрым калктуу аймактар шаарга өтө тыгыз жайгашкан. Эксперттер ал аймактар шаардын инфратүзүмүн баары бир колдонуп келгендиктен административдик жактан каратуу бир жагынан туура чечим болгонун танбайт. Арийне урбанисттерди камтама кылганы шаарды куржап турган жашыл аймактар же экологиялык каркасы бузулуп кетсе анын кесепети оор болот. Анткени шаар дем алып абасын табигый жол менен тазалап турушу керек. Мындан тышкары суу жана энергетикалык ресурстары да эсепке алынган. Ушундай ресурстук жагдайлар калктын өсүшү өз сенеминен ашканда камсыздай албай калышы мүмкүн. Урбанист Айгүл Насирденова Бишкектин тегерек четиндеги эгин талаалары менен бактуу аянттарды жок кылып, турак жайга айландыруу жакшы чечим эмес деген пикирде. Бишкекти кеңейтүүгө табигый ресурстар жетпейт, ыш андан бетер көбөйөт, таза аба көйгөйү курчуйт деп эсептейт ал. Андан көрө өнүгүү борборун Бишкектин сыртындагы башка жерге которуу жакшы натыйжа бермек. Эксперт Бишкекте административдик, бизнес, социалдык, экономикалык өңдө көп деңгээлүү кызыкчылыктар кесилип жатканын, анын баарын канааттандыруу үчүн стратегиялык мастер планын түзүү зарыл деп эсептейт. Ан үчүн алгач экономикалык, экологиялык, социалдык жана башка көрсөткүчтөрдү дыкат изилдеп чыгуу зарыл. Бирок Кыргызстандын соңку тарыхында андай рыноктук инструменттерди колдонуп документ жасабай калышканын айтат.
Это какое-то решение, которое нужно детализировать.
Аймактардын кайсы бөлүгүн кошсо болорун, кайсы бөлүгүн сактап калыш керек деген, ал шаардын метаболизминде, экологиялык активинде кандай чагылдырларын деталдаштырган чечим керек. Ошонун баарын изилдеп жасаш керек. Бизде Кыргызстанда, Бишкекте дагы аймактарды илимий изилдөөгө таянып даярдоо жана чечим кабыл алуу салты калыптанган эмес. Илимий чечимдерге, лабораториялык изилдөөлөргө негизделген чечимге келишпей эле, жөн гана административдик чечимдерди кабыл алуу үстөмдүк кылат. Бул архитекторлар жана урбанисттер үчүн жакшы ыкма эмес. Анткени урбанизациянын ош кыйыштары 20-30 жылдан кийин көрүнөт. Климаттык өзгөрүүлөр да жүрүп жатат. Ал көп деле эске алынбай келет.
Климатические изменения идут. Это как бы и не учитывается особо.
Архитекторлор шаардын башкы планынын өзөгүн экономикалык негиз түзөрүн айтышат. Алдын ала 20-25 жылдык мөөнөткө кандай демографиялык өзгөрүү болору, аларга кандай социалдык экономикалык шарттарды түзүү керектиги дыкат эсептелет. Шаар куруу адистери жумуш орундары, турак жайлар, социалдык объекттер, суу, канализация, энергия менен камсыздоо, жол, унаа токтотуучу жайлар, таштанды өңдүү маселелерди терең изилдеп эсептеп чыгышат. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурунку директору архитектор Ишенбай Кадырбеков Бишкек шаарынын архитектуралык өнүгүүсү сабаттуу даярдалган документке негизделбей калгандыктан социалдык экономикалык чаңалуулар биринин артынан бири жарылып жатканын айтат.
Бул Бишкектин генпланын 6 жыл жасаган. Оңой эмес чоң иш да. Бир гана өкүнүчтүүсү ошону генпланды эч ак эле 20 жыл мурун эле жасалган нерсени эместеп эми ошону турмушка ашыра алып атканы мага таң калтырып атат. Ага ушул жылга чейин ойлоп көрүлөчү. Аламидин районунда өзүнүн жеринде колдонуп атты, жер бөлүп берип атты өзлөрүнүн жарандарына. Чокулук районунда ошентип атты, жол куруп атышты өзүнүн түшүнүгүнө жараса. А Бишкектин өсүшүн генпланынын эч бир көңүл бурган жок. Мына бүгүн ойгонуп атат, ойлоп көрүлөчү. Мына быйыл генпландын убактысына эсептелгени быйыл бүтөт. Дагы 20-25 жылга кандай өсүш керек базасынын негизине эсептеш керек да. Уже генпланды эч ак эле 3-4 жыл мурун башташ керек эле да. Жаңы келечектегине аны ойлогон киши жок. Азыр 20 жыл жасалган нерсени турмушка ашырып атат дагы, а келечекте эмне болорун бирөө да эсептеген жок. Мына ошондуктан бүгүн Бишкектин жанагы транспортный коллапс болуп атканы, жайында суу жетпей калганы, жанагы канализациянын маселеси эмне кылып чечерин билбей, таштандыларды кандай кыларын билбей, мына ошолордун баардыгы бүгүн башоору башталып атат да. Эмне үчүн? Себеби адистер иштеген жок. Мына мэриядан карап көрүлөчү, бир градостроитель адис барбы иштеп аткан? Жок. Долбоор институту барбы? Жок да, эчтеке жок да. Бүгүн каяка көсүп атабыз, эмне болуп атабыз ойлогон киши жок.
Кыргызстандын административдик аймактык бирдиктери 7 облустан, 40 райондон, 32 шаардан, анын ичинде 2 республикалык маанидеги шаардан жана 452 айыл аймагынан турат. Республика боюнча 452 айыл аймагынын 62 бир гана айылдан турат. Аларда калктын саны 148 10870 адамга чейин түзөт. Ошол эле учурда өлкөнүн айрым райондорунда курамына 10 жана 10 ашык айыл кирген айыл аймактары да бар. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде орус ыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Биздин берүүлөрдү радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Уктурууну ары карай уланталы, президент Садыр Жапаров соттолуучуларга мунапыс берүү тууралуу мыйзам долбоорго азырынча кол кое элек. Парламент бул документти ноябрда кабыл алган. Ага ылайык абактардагы анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон улгайган адамдар, майыптыгы бар адамдар, жаш балалуу келиндер жана балдар бошотуу каралган. Өткөн айда мыйзамсыз соттолгондор жаза өтүүдөн мөөнөтүүдөн мурда бошотулган маселелерин дагы иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарган. Анда оор кылмыштарга айыпталган айрым жарандар мунапыска илинип бошоп чыккан фактылар бар экени айтылган. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Былтыр Кыргызстанда мунапыс мыйзамы кабыл алынган эмес, бирок акыкатчы институту абактагы бир жаранга мунапыс аркылуу эркиндикке чыгышына көмөктөшкөн. Институттун бөлүм башчысы Эмиль Жандаевдин Азаттыкка билдиришинче, ал жаран 2014 жылдагы мунапыска илинбей калган.
Биз колонияны мониторинг кылып атканда бир соттолгон адам кайрылган. 2014 жылы мунапыс мыйзамы кабыл алынган болчу. Отошо кезде мен как раз соттолуп аткан болчум. Ошол мыйзам мага колдонгон жок. Менин тете укугум бузулду депчи, деп ошондой айрыс менен кайрылган. Көрсөк биз карасак действительно укугу бузулуптур. Ушу мунапысага колдонулуптур. Анан биз ошондой маселени көтөрүп, андан анан ошо соттолгон адамга 2014 жылдагы болгон мунапыс колдонулду да. 2023 жылы хата ал ошо тетиги ага мунапыстын мыйзамы ошо тетиги колдонуш керек болчу да. Жаза мөөнөтү кыскартылып чыгып кетти.
Ал эми акыкатчы институтуна жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотууга байланыштуу былтыр 32-6 кайрылуу болгон. Анда арыздангандар абак жетекчилиги керектүү материалдарды даярдабай жатканын адаттанган. Жаза өтөөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жазык аткаруу кодексинин талаптарына ылайык колдонулат. Анда буга байланыштуу материалдарды абактын администрациясы даярдап сотко жөнөтүп, сот чечим кабыл алат. Эми кайра мунапыс маселелерине келели. Мунапыс мыйзамын кайсы бир датага негиздеп жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Анын негизинде абактардын администрациясы мунапыс шартына туура келет деген адамдардын материалдарын сотко жөнөтөт. Жогорку кеңеш былтыр ноябрда конституциянын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпы танылган декларациясынын 75 жылдыгына карата мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Анда анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон жашы 60 ашкан эркектерди, жашы 55 ашкан аялдарды, биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамдарды, жашы жете элек экиден кем эмес балдары же майып балдары бар үй бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган адамдарды абактан бошотуу сунушталган. Ошондой эле биринчи жолу анча оор эмес кылмыш жасаган адамдарды, жалгыз бой жана көп балалуу келиндерге жазасынын өтөлбөгөн бөлүгү бир жылдан аз болгон аялдар менен балдарды бошотуу каралган. Бул мыйзамдын автору жана демилгечиси депутат Жусупбек Коргонбай уулунун маалымдашынча, жалпысынан 1986 адам тууралуу сөз болуп жатат. Жаза аткаруу кызматынын бүгүнкү маалыматына караганда Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7400 ашат, алардын 6500 учурда абакта отурат. Аталган кызмат президент Садыр Жапаров мунапыс мыйзамына кол кое элек болгондуктан макала жазылып жаткан чакта кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты. Адвокат Эсения Рамазанова кандай учурда мунапыс колдонулбай турганын айтып берди.
Мисалы, аякта деген доо арыз бар болсо, иш материалдарында доо арыз бар болсо, аларга колдонулбайт мунапыс. Ошондой бир эмелер шарттары бар да, анан кийин бүт эле мунапыстар бирдей эле, канча чыкпасын баардыгы тең эле бирдей эле да. Бул жерде деген ошол мунапыс чыккан күндөн баштап, күчүнө кирген күндөн баштап ошол бүт учреждениядан ошол мунапысты колдонууга аракеттерин жасаш керек да. Мисалы үчүн тергөөдө болсо ишти кыскартып, учреждение уже соттолгон адамдардыкын болсо ар бир учреждениянын администрациясы сотко жөнөтүшөт, өтүнүч жөнөтүшөт да мунапыс колдонуу боюнча. Өздөрү жазышса болот, адвокаттар жазышса болот, только сот эле колдонот да. Мурда болсо мисалы ГСИН дагы колдонуп койчу мунапысты. Азыркысы болсо только сот колдонулат. УКГларга колдонулбайт. Жашы 16-18 чейинки карата жасалган кылмыштар болсо, мисалы үчүн 16-14 баягы сексуалдык зомбулук андай мындайлар каралгандарга, ушул балдарга карата жасалган кылмыш жасаган адамдарга колдонулбайт. Иш боюнча арыз, мындай иск, доо, материалдык ущерб, моралдык ущерб деп ошолорго колдонулбайт да, а калган баардыгына тең колдонулат. Илинбегендер бар да, мисалычычы. Мурда 2-3 жолу соттолгондор бар, өтө оор кылмыш менен соттолгондор бар. Алар болсо деген мунапыска илинбейт. Бирок деген жанагы 4-1, 3-1 ушундай бөлүктөр кыскарылат да.
Кыргызстанда мунапыс берүү жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга байланыштуу доомат арыздар тынбай айтылып келет. Былтыр июнь айында буга байланыштуу атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Ага чейин парламентте оор кылмыш менен соттолгондорду абактан эрте чыгарууга байланыштуу туруктуу коррупциялык схема бар экени айтылган. Өткөн айда бул депутаттык комиссия кезектеги жыйынга чогулган. Анда комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу иликтеп териштирүүнүн жүрүшүндө туура эмес чыккан сот чечимдери бар экени аныкталды деп билдирген.
Жабык жайларды кыдырып, түрмөлөрдөгү кылмышкерлер менен бир катар жолугушууларда өткөрдүк. Камактагылардын дээрлик 90% соттарга нааразы. Ал тургай өтө оор кылмыштар менен өмүрүн аягына чейин абакка кесилген айрым бир соттолуучуларга кыска мөөнөт ичинде эле мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыгарылган. Ошол эле учурда анча оор эмес кылмыштар менен отургандардын ырайым суроо өтүнүчү соттор тарабынан канааттандырылбай турат. 4-үнчү стадияда рак оорусу менен ооруп жаткан аялдарды көрдүк, майыптарды көрдүк, соттор тарабынан бошотулбай камакта жаткан. Анан тышкары жакында эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Жалал Абадта УКМК тарабынан өмүр бою камакка кеткен киши 17-нчи жылы өмүр бою абакка кесилген экен сот тарабынан. А бирок 2022 жылы амнистия менен чыгып кетиптир. Ошол киши кайра ОПГнын активдүү мүчөсү катары кылмышка барган жерден кече кармалды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушуга окшогон фактылар толтура. Бир дагы сот туура эмес чыгарган чечим үчүн жооп берген жок. Кайсы бир сотту судьяны көрдүңүздөр? Зонада жолсо түрмөдө ушу сот туура эмес чечим кылган үчүн камалып ушул жерде срок отбывать этет деген. Бир дагы сот камалып реалдуу жазасын алган жок.
Жусупбек Ургамбай уулу мыйзамсыз чечим чыгарган сотторго чара көрүү үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин белгилеген. Анда судьялардын тартип комиссиясынын ишин сынга алган. Түзөтүү мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокурор Нурмат Исраилов парламентте соттордун туура эмес чечимине байланыштуу 2 жылда 32 иш бузулганын маалымдаган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр алгачкы 6 айда 501 соттолгон жаранга мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу тууралуу сотторго сунуш жөнөтүлгөн. Анын негизинде 180 соттолуучу абактан чыккан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов судьяларга айтылган дооматтарды четке какты.
Жаза аткаруу мекемелердин жетекчилери сунуш киргизет да сотко, представление деп кой. Кандай ким кимге мунапыс колдонуу жөнүндө бүт баарысын негиздеп кайсы статьялар менен качан соттолгон, канча жыл отурду, отуруп эле мөөнөтү канча калды, мунапыска түшөбү, түшпөйбү, ошолордун баарысын негиздеп сунуштама беришет сотко. Анан ошонун негизинде сот карайт. Ал эми иши тергөөдө же болбосо иши соттун кароосунда болгон кишилерге соттолуучуларга же тергөөдө болгон адамдарга аны сот өзү колдонот. Карап ошол мунапыска каралган статьяларга түшөбү, түшпөйбү, ошонун баарысын тыкыр изилдеп прокурордун катышуусу менен прокурордун корутундусу менен анан кийин чечим чыгарылат да. Мунапыс колдонуу жөнүндө же колдонбоо жөнүндө. Биротоло жазадан бошотуу жөнүндө мунапыстын негизинде же болбосо белгиленген жазаны кыскартуу боюнча мунапыстын негизинде же болбосо баягы шарттуу түрдө кесүү боюнча эми ар кандай баягы мунапыска кандай шарттар түшөт, жасаган кылмышы канчалык оор, мунапыстын шарттарына бүт ылайыкташтырып туруп анан сот чечим чыгарыш керек.
Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын пикиринде коррупцияга айыпталып соттолгон адамдарга карата мунапыс колдонулбашы керек.
Жаш балдарга, аялдарга карата зордук зомбулук кандай гана оорчулугуна карабастан мунапыс бербеш керек да. Элдин мүлкүн урдагандар, тилекке каршы эми анализдер көрсөтүшпөйбү? Коррупция же болсо кызматынын кыянаты менен пайдалангандар камалып жоопкерчиликке тартылбайт. Жана антип велосипедди тоо курдагандар камакка алынат деп журналисттер YouTube-чулар чыккан эле мындан 1-2 жыл мурунчу. Бул тенденция сакталып келатат да. Ошондуктан мен ойлойм да, ошол мамлекеттин мүлкүн, элдин байлыгын урдаган адамдар, приватташтыргандар элибиздин мүлкүнө, мекенибиздин мүлкүнө байланыштуу кылмыштарга дагы мунапыс бербеш керек да. Ушул кылмыштар боюнча саясий эрикти көрсөтүшөт да. Кыргыз коомунда, Кыргызстанда мындай кылмыштарга жол берилбейт депчи. Ошондо коррупция менен болгон күрөштүн далилдин бири болот. Чынында эле коррупция менен күрөштөбүз деген.
2020 жылдын соңунда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен абакта отурган 230 адам мунапыс менен бошотулган. Дагы 38 адамдын жаза мөөнөтү кыскарган. Анда ырайым берүүнү сураган 2000ден ашык кайрылуу болгон. Президенттин жарлыгы менен 200дөн көп кишиге ырайым берилгени айтылган. Ошол жылы май айында эле жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель инкылабынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол коюлуп, негизинен улгайган адамдар, өспүрүмдөр жана аялдар бошотулган. Анда мыйзамдын авторлору 1200дөн көп киши түрмөдөн чыгарганын айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ООДО Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Жанабиев алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.